Assalomu alaykum qadrdon birodar. Guvohliklarimiz Xudoning qudrati bilan sodir bo'lgan voqealardir. Ular har birimizning hayotimizda bor va chindan ham Xudovand tirik va qudratli ekanini bizlarga eslatib turadi. Xudo o'z farzandlarining iltijolariga quloq soladi, ammo o'z irodasiga ko'ra ish tutadi. Buni bir birodarning guvohligidan bilib olasiz. U o'z guvohligini shunday boshlaydi: "Men dadamni juda yaxshi ko'rar edim." Har bir qiz shunday deyishi mumkin. Ammo dadam bilan mening o'rtamizda ota bolalikdan ham ko'proq bir rishta bordek edi. Dadam meni har tomonlama qo'llab-quvvatlar va tushunardi. Oddiy yashashim, qadriyatlarim, ba'zi narsalarni boshqalardan ustun qo'yishim ayamga yoqmasa ham, dadam men bilan ham fikr edi. Qiyinchiliklar har bir odamning hayotida bo'ladi. Shunday paytlarda menga dalda berish uchun qo'ng'iroq qilib, "Qizim, Xudo seni eshitadi. Seni yaxshi ko'radi. Men ham seni yaxshi ko'raman," derdi.
Shunday ajoyib dadam bir kuni xastalanib shifoxonaga tushib qoldi. Ahvoli borgan sari yomonlashardi. Men yonida bo'lmasam ham, har kuni imkon topdim deguncha bir xonaga kirib dadam uchun Xudodan yolvarib so'rardim. "Xudoyim, hali dadamga xushxabar aytganim yo'q. U seni qabul qilmasdan o'lmasligi kerak. U hali yashashi kerak." Bir necha marta oldiga borib, Xudo haqida so'z boshlashga harakat qildim. Ammo xonaga hamshiralar kirib, so'zimizni bo'lib qo'yardi. Bir safar dadamga Ibrohim payg'ambarning hayoti va Xudo uning o'g'lini qurbonlikka so'ragani haqida so'zlab berayotganimda, dadam sekingina, "Bilaman, uning o'g'li o'lmaydi," dedi. Bu gapidan hayratlandim. Demak, dadam men bergan kitobni o'qiyotgan ekan, deb o'yladim. Kasalxonaga tushishidan bir necha oy oldin dadamga payg'ambarlar kitobini sovg'a qilishimni aytgan edim. U bilan ko'rishganimizda esa menga dadam o'sha va'damni eslatdi.
Keyingi safar borganimda olib borishga va'da berdim va muqaddas kitobni olib bordim. Ammo dadam buni o'qishiga unchalik ishonmadim. Xudoga shukr, dadam o'qigan ekan. Ota-onam turadigan shahar men turgan joydan 2,5 soatlik yo'l uzoqlikda. Dadamning ahvoli yaxshilanmayotgan edi. Aksincha, komaga tushib qoldi. Men esa bundan juda qiynalardim. Xudo bilan ibodatda uzoq kurashdim. Men Xudodan dadamning jonini saqlab qolishni tinimsiz so'rardim. Ammo Xudodan javob bo'lmasdi. Bir kuni ibodatda taslim bo'ldim. "Xudo, dadam ham qiynalib ketdi. Agar dadamni olib ketishing kerak bo'lsa, mayli olib ket. Taslim bo'laman, ammo dadam xushxabar eshitishi kerak," dedim. Keyingi safar borganimda komadan chiqdi. Meni oldiga kiritishdi. Bu xonada dadam bilan ikkimizdan boshqa yana 3 kishi bor edi.
Unga qanday qilib xushxabar aytishni o'ylab turganimda, "Xudovand, istasang ingliz tilida ayt," dedi. Dadamga ingliz tilida gapirishni boshladim. "Dada, ingliz tilida gapirsam tushunasizmi? Sizga qiyin emasmi?" deb so'radim. Dadam bosh irg'idi. Uning ko'zlaridan meni tushunayotgani aniq bilinib turardi. Men ingliz tilida dadamga xushxabar aytdim. Dadam bosh irg'ab, tushunayotganini tasdiqlab turardi. So'ng oxirida, "Dada, Iso Masih sizning gunohingizni olish uchun qurbon bo'lganiga ishonasizmi?" deb so'radim. U bosh irg'adi. "Uni najotkoringiz deb qabul qilsangiz, Xudoning farzandi sifatida jannatga kirasiz. Uni najotkoringiz deb qabul qilasizmi?" deb so'radim. U bor kuchini to'plab, "Ha," dedi. Shu bizning oxirgi suhbatimiz bo'ldi. Men keyingi voqealar qanday bo'lishini Xudoning izmiga qo'yib berdim. Bu suhbatimizdan so'ng dadam yana komaga tushdi va undan qaytib chiqmadi.